«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Праўда, гэта адзінства часу, прасторы і дзеяння. Сітуацыя праўды лепш знаёмая нам з літаратуры, дзе ствараецца эфект праўдападабенства. Падобныя фокусы вырабляе з намі і наша памяць. На пытанне пра сапраўдны ўчынак і праўдзівага чалавека людзі больш ахвотна называюць сваіх дзядоў і бабуляў. Яшчэ адзін пашыраны спосаб вызначэння праўды, калі сапраўдны ўчынак атаясамліваецца з подзвігам, а праўдзівы чалавек з героем. Памятаеце повесць о настоящем чалавеке? Між іншым, гэтая назва клішэ савецкіх часоў пры перакладзе на беларускую мову страчвае свой маналітны выгляд. Што такое аповесць пра сапраўднага чалавека? І гэта ўжо настройвае на пошук праўды ў нашым культурным кантэксце 20-га стагоддзя. Адна з мінулых перадачаў была прысвечана крыўдзе, якую беларусы нясуць на свет цэлы. Пісьменнік Адам Глёбус заўважыў тады ў эфіры, што літаратарам трэба пісаць не пра крыўду, а пра праўду. Сёння пошукі праўды – тэма «Вострая брама». Апытваючы розных людзей, я імкнуўся іх папярэджваць ад пераводу тэмы ў плоскасць героікі. Усё ж подзвіг і праўда зусім не синонімы, тым больш подзвіг гістарычны. Скажам, учынак Івана Сусаніна можа ўспрымацца нашым сучаснікам толькі спосабам уяўлення, фантазіі, гэта значыць не як праўда. Тым не менш, большасць маіх суразмоўцаў выказвалася менавіта пра герояў, знакавыя фігуры мінуўшчыны. Кастуся Астроскага, Касцюшку, Каліноўскага. У прыватнасці, такое назіранне зрабіў беларускі студэнт з Кембрыджу Мікола Пачкаяў, адказ якога чытае Віталь Цыганкоў.
Узяць, напрыклад, двух герояў абаронцы айчыны, князя Астроскага і Тадэуша Касцюшку. Хто для нас большы герой? Той, хто пасля шматлікіх перамогаў у старым і новым свеце, урэшце з гонарам паў у безнадзейным змаганні пад Мацяёвіцамі, ніколі не скарушыся акупанту. Ці той, хто пасля паразу і сядзення ў маскоўскім палоне здабыў аднойчы перамогу пад Воршай. Адказ тут відавочны. Касцюшкавыя ўгодкі мы святкавалі хіба аднойчы ў 94-м, а Воршу штогод. Можна прыгадаць тут і іншых герояў з бліжэйшага часу. Каліноўскага, які загінуў за незалежнасць, і калектыўна ўрад БНР 18-го году, які незалежнасць абвясціў. Дзень, калі Каліноўскі ахвяраваў жыццё, азначаецца сціпла, калі ўвогуле азначаецца. Галасаванне ж групы дзеячоў у ноч з 24 на 25 сакавіка ёсць сапраўдным нацыянальным святам.
Гэта быў Мікола Пачкаяў, які справядліва заўважыў, што праўдзівая ў масавай свядомасці беларусаў найперш асацыюецца з героікай. Можна дапусціць, што прычынай такога атаясамлення стала само савецкае і постсавецкае жыццё, у якім праўда культывавалася менавіта як подзвіг. Журналіст Аляксандр Лукашук таксама адразу, што называецца, выйшаў на героя, але тут жа спахапіўся, убачыўшы важную матывацыю подзвігу ў чалавечай слабасці.
Герой – гэта справа выбару, а значыць справа свабоды. А свабодны чалавек прынцыпова не можа быць героем. Гэта не тая стылістыка. Справа ў тым, што свабода – гэта працэс. І таму так званы герой мусіць кожны раз пераадольваць нейкую спакусу, тое, што не супадае з маральным імператывам. Дробязь не паддаецца гераізацыі. Подзвіг распадаецца як вобраз у стоп-кадры. У кожны дадзены момант ён статычны, іншымі словамі звычайны, не гераічны. У гэтым сэнсе для мяне сінонім герою – чалавек слабы, які сваю слабасць неяк, часам удала, часам не пераадольвае. Гаворачы пра героя, сёння можна ўзгадаць як прыклад галоўнага персанажа трагедыі, якая разыгралася ў гэтыя вясеннія дні каля 2000 гадоў таму у Гефсіманскім садзе.
Александр Лукашук па-свойму разбурае тое маналітнае ўяўленне пра сабе слабасць і страх. У савецкія часы праўда была знакам і назвай прэсы. Ад галоўнай маскоўскай праўды ва ўсе бакі адгаліноўваліся і драбніліся тысячы рэспубліканскіх і галіновых раённых і ўзроставых праўд. Па сутнасці, гэта была адна газета, у якой паводле трапнае заўвагі Сергея Даўлатава праўдай былі толькі апячаткі. Чым было ўсё астатняе? Не тое, што хлуснёй або няпраўдай. Усё астатняе было прыдумкай ад базавай ідэі пабудовы зямнога раю да маральнага кодэксу будаўніка камунізму. І праўда факту, у якой адлюстраваліся б адзінства часу, прасторы і дзеяння, лічылася не тое, што хлуснёй або няпраўдай, а іншым, не нашым выбарам. Нядаўна давялося размаўляць са старым камуністам. Кажу, чаму нам не жыць, як у Літве, без дэфіцытаў і з высокімі заробкамі? Ён адказвае, усё так, але Літва выбрала іншы шлях. Гэта значыць, чужы нам шлях. Ён мае на ўвазе Еўропу, імкненне ў НАТО і тое, што называюць заходнім тыпам цывілізацыі. А я думаю, што ўсё гэта вытлумачэнні, а не праўда. Праўда, гэта якраз жыццё без дэфіцыту і з высокімі даходамі. Гаворку пра адмысловую савецкую праўду працягне Зміцер Бартосік.
Жыць па праўдзе. Так нас, здаецца, вучылі ў савецкіх школах. Памятаю, як у гэтым накірунку шараваў наш ваенрук. Маўляў, каб быць вартымі сваіх легендарных бацькоў і дзядоў, хлопцам з надыходам 18 трэба ісці добраахвотнікамі на афганскую вайну, а дзяўчынкам ганарыцца намі і чакаць перамогаю. Цікава, што сам ваенрук не ваяваў у сваім жыцці ні дня. На уроках расійскай літаратуры нам прапаноўвалася браць прыклад з Кашавога ды Марэсіва, быццам не сёння-заўтра на горад меўся абрынуцца амерыканскі дэсант. Гісторыя адорвала нас цудам нашага нараджэння ў самай моцнай і шчаслівай краіне, і мы радаваліся. Памятаю, як мяне перапаўняў неўцямны гонар за 9 гадзінавых паясоў маёй айчыны. Можа, толькі на уроках біялогіі праўда не суправаджалася прыкладамі для пераймання. Але самай непаўторнаю выглядала праўда на уроках беларускай літаратуры. Абавязкова суворая, бязлітасная ды жорсткая, з бясконцай працай на палях і заводах. Прычым, чым цяжэйшая праца была фізічна, тым яна была праўдзівейшая. Салодкую і казачную магла быць толькі хлусня, ляноты і заходняя музыка. Ці не таму я кінуў у школу, так і не атрымаўшы своечасова належнай сярэдняй адукацыі, ды і збегшы ў тэатральную вучэльню. Падсвядома зрабіў выбар на карысць прынаднай ляноты і хлусні. Языком балбатаць мне здалося цікавей за мехі варочаць. Але заяву ў Афганістан я ўсё ж напісаў. Дзякуй Богу, у той час савецкія войскі ўжо адступалі. І мой урок праўды застаўся нявучаным. Гледзячы сёння, з якім імпэтам народ пераносіць цяжкасці быцця, я губляюся ў здагадках, што нарэшце можа прымусіць іх адчуць сябе падманутымі. Зрэшты, не мне дакараць іх у непраўдзівасці іхняга жыцця. Бальшыня жыве праўдзіва і чэсна, гэта значыць цяжка і бедна, і цалкам гэтым задаволеныя. Да прыкладу, гаспадыня майго былога жытла ў доме, што каля менскага ГУМу, ветэран вайны, на яе вачах атрад смершаўцаў расстрэльваў былых палонных чырвонаармейцаў. Была я жонка не самага апошняга чыноўніка ў міністэрстве гандлю. Сёння, ледзь зводзячы канцы з канцамі, мужна працягвае верыць газеце «Правда». Праўда, грошы за кватэру прымае выключна ў далярах. Дзіўна, але ў адроджаных чэргах па самае неабходнае я амаль не заўважаю незадаволеных твараў. Іншым разам наадварот, памаладзеласць і ўзняцце духу. Аднак абеціна радасна выкрыкнула, кажуць, Лукашэнка грошай не плоціць. А як за маслом, дык грошы ва ўсіх знаходзяцца. Правда, правда, ажыўлена адгукаецца чарага. Беларусы заўжды добра вучыліся ў школе. Самая, кажуць, адукаваная нацыя ў свеце. Але ці не лепш было дзе-нідзе прагуляць?
Зміцер Бартосік падвёў рысу пад прыдуманай праўдай. Але розная яна бывае не толькі як прыдуманая і рэальная. Ёсць, напрыклад, яшчэ праўда ваўка і праўда зайца. Праўда прызнаных фактаў і праўда запозненай самарэалізацыі. Калі сутыкаюцца дзве такія праўды, іншы раз пачынаецца вайна. На што сёння, скажам, спадзяецца прафесар Мілошавіч у Косаве? Няхай падаюць натаўскія бомбы, яны толькі дапамагаюць, каб албанцы пакінулі край. А хто з іх не пакідае, таго забіваюць. Так паступова албанцаў у Косаве не застанецца і гаварыць пра аўтаномію не будзе каму. Сербы заселяць край сербамі, пройдзе 20 гадоў, усё натуралізуецца і нармалізуецца де-факто. Народ будзе насіць у сэрцах вечную падзяку свайму правадыру, які захаваў, дакладней, пашырыў тэрыторыю. Астатні свет паступова пра сутнасць канфлікту забудзецца. Але вынік канфлікту стане фактам гісторыі і рэальным здабыткам тэрыторыі. Гэта значыць праўдай. Кроў, забойствы і жаданне албанцаў жыць у Косаве – усё гэта забудзецца як з'явы часовыя. Як не парадаксальна, але на канчатковы вынік, на праўду, болей шанцаў якраз у Мілошавіча, чым у НАТО, якое выконвае ў Косаве паліцэйскую функцыю, імкнецца спыніць генацыд і пакараць забойцаў. Наймацнейшая праўда ў такіх выпадках тая, што стаіць на нацыянальнай ідэі. Праўда кампрамісу, міжнароднага пагаднення, захавання межаў – гэта праўда ўсталяваная. І таму прыходзіць час, калі яна, як часовая, прайграе. З іншага боку, косаўскі прэцэдэнт – гэта прэцэдэнт, які вырастае да развагаў з гітлеравай кніжкі «Майн Камф» пра тое, што рух народаў няўстрымны і непадуладны прыдуманай лёгіцы, маралі або палітычным пагадненням. Я думаю, калі б у Ічкерыі ваявалі не маскоўскія генералы і сібірскія яфрэйтары, а, скажам, ставропольскія казакі, дык і там справа вылілася б у тэрытарыяльны захоп і генацыд. Нацыянальная праўда патрабуе цывілізаванае рамкі, але найперш яна мусіць быць выказаная. Тут недабор нічым не лепшы за перабор, бо таксама прыводзіць да войнаў альбо да маруднай дэградацыі насельніцтва, якое не сфармулявала для сябе сваю нацыянальную праўду. Самы час нам перайсці да беларускай нацыянальнай ідэі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Беларусы ўсё яшчэ працягваюць несці сваю крыўду на свет цэлы. Крыўду – гэта не толькі пакрыўджанасць, але і падманутасць. Крыўду – гэта значыць няправду, хлусню або ілюзію ў нашым выпадку неістотна. Сяргей Харыўскі выказвае такую думку і ілюструе яе канкрэтнымі прыкладамі.
Сівабароды таджык у цюрбане на мае распыты, што ў іх ёсць сапраўдна тутэйша, абвёў рукою краявід, аточаны шыхтамі голых гораў. Ён падумаў пра самы вялікі рахунак. Гэтыя горы стаялі, калі не было яшчэ людзей, і будуць стаяць, калі людзей не будзе. Горы не зрушыш. Тады мне стала зразумелая натуральнасць гэтых людзей, іх нетаропкія манеры і ўпэўненасць у сабе. У гэтых гарах нічога не змянілася, ні за 50 гадоў, ні за сотню, ні паветра. это правда. Наша правда не помеж гор, а помеж людей. Нельга сказать певно, что не разорусь вот этот курган, не осушить вот это болото, не уберусь у трубу вот эту раку. Нема певности в городах. У метро больше за двух жетоны у одной руки не продают. Сумняешься в вартости и жетонов, и грошей. Обвещается припынок площа незалежности, але паўсюль бронзою сталью выведена площа Ленина. Нереальные рекламы закликают пассажиров метро отпочить на Канарах альбо покласть гроши в один из державных банков. Те просто веншуют с днем военно-морского флоту. Якого флоту? Несоправдная реклама, несоправдная назва. Проспект Ленина переименовали в проспект Скорины, але ничего от этого не изменилось. Глядя на шумовине сталинской архитектуры навокал, нияк у Скорину не верится. Як и не думается про Никейский церковный собор 325 году на юбилейной площади. Хоть миновито до ягонного юбилею гэтак и назвали гэтую площу яшчэ за царом. А понад площади лунают реклама цигаретов Кэмэл и два агуленные циклопичные монстры с серпом и молотом. Не верится ни в назву, ни в щирость автора этих монстров, мастака Кишченко. Червоный костел после реставрации так само выглядая несоправдным, нібы только что побудованным у комплексе с домом Ураду. Нема ни отчувания часу, ни отчувания духу. Архангел Михаил и Ленин стоят побач. Неотповедность знаков, якія перемешанные у Менску, выкликая неспокой, неупевненность ни у чин. Танк, узнятый, як помник, на пьедестал, был объектом кпину столько часу, сколько стоит. Ну, саправды, кто стоял секундомером и отзначал, які з танков под час бою перший заездил в город. Один мой знакомый американец иронизовал, что Менск – это советский Диснейленд, город червоных казок. Меншуки бурчели, что новое Троецкое предместье не соправдно, и оно, мовляв, николи не было гэтким. Не верилось, что и у нас могут быть старосветские каменички под даховкой. Але калі побач повстал мемориал ахвярам афганской войны, все стало отповедным. Все бутафория. Что ж есть у нас правдивым? Мова. Коли почался суд над классичным белорусским правописом, ягоные противники апелявали ненавито до рации неправды. Была б мова уже якая была, ну не соправдна, а лишь усе привыкли гэта. Бо яны не пэўныя, что гэта мова існуе на сам речь. Мова белорусского советского Диснейленду, отповедная всему парку аттракционов. Дядуля Ленин и ягоные сябры, помник танку и день военно-морского флёту. А каб запанавала сапраўдная мова? Прынамсі, на проспекте Скарыны стаяў бы не помник Калинину. Правда, гэта пэўнасць, пэўнасць у сваёй мове, як у вечности гораў.
Сергей Харевский бачит белорусскую правду в правдивой белорусской мове. Я б додав до этого еще и вёску, як константу нашего светопогляду, а так само Вильню, як историчную и культурную святыню нерелігійнай нации. На этих трех чарапахах поднимается наше национальное життё. Мова зробила з белорусов нацию поэтов, вёска дала нам ментальность, а Вильня вобрала в себе наши архивы. Прыгожая вымалевывается правда, с якой фантазия накресливая зусім человечный образ народа и краины и аж дых захопливая от махчимостей створать, учить детей, любить свое. Однако починать треба, мабыть, усё ж не с гэтага. Каб набыть свою национальную правду, треба скинуть с плечей свою крыўду. У программным купаловым верши мне убачилась расшифровка этой самой кривды. Перечитаем три строфы. А кто там иде? А кто там иде? О, огромнистой такой громаде. Белорусы. А что яны несуть на худых плечах, на руках у криви, на ногах у лаптях? Свою кривду. А куды ж несуть эту кривду всю, а куды ж несуть на показ? Свою, на свет целый. Крыўда. Правда, на свет целый рэхам отбивается у кожной сегодняшней згадцы про развитые краины, Захад, цивилизованное громадство и навод евроремонт. Беларусы тягом 200 годов привучивались до супротивпоставления себе и Захаду. Вось у гэтым крыўда и неправда. Який-нибудь статистичный ангелец або американец живе небогато, працуя с напругою сил, часом напивается, часом лупцуя жонку, словом, ничем не отрознивается от звычайного беларуса. Але во уявлении беларуса неде есть лепшее житё, неде там, где живе ангелец або американец. А во уявлении ангельца або американца лепшее житё может быть только на небе. Отсюль нерелігійнасць беларуса, як зрэшты і ўвогуле савецкага па духу чалавека. Кароткая гісторыя гэткіх уяўленняў такая. Спачатку ў СССР будавалі камунізм, лепшае жыццё мусіла настаць яшчэ пры жыцці будаўнікоў, Захад паграз у гнілым капіталізме і там вось-вось павінны былі адбыцца сацыялістычныя рэвалюцыі. Пасля віды на лепшае жыццё тут і цяпер пачалі таяць. Узровень жыцця і свабоды стаў мізарнець. Тым часам на Захадзе ўсё буяла і развівалася. Людзі багацелі. Захад паступова ператварыўся ў той самы рай зямны, на які паглядалі з зайздрасцю, а то і маліліся. Так сфармавалася крыўда. Гэта значыць хлусня. Простая праўда была, ёсць і будзе ў тым, што жыццё адно, што хлеб здабываецца ў поце твару, што трэба будаваць свой дом і неяк ужывацца з суседзямі, гадаваць дзяцей. Гэтак паўсюль, і ў гэтым сэнсе свет адзіны. Яшчэ ў часы нашай нівы пачатку стагоддзя, калі адбывалася масавая эканамічная эміграцыя беларусаў на Захад, мы бачым, як проста гэтыя вясковыя дзядзькі інтэграваліся ў індустрыйны быт якога-небудзь Чыкага. Многія там так і засталіся жыць. Натуральна, здзіўляліся асаблівасцям прыроды дзе-небудзь у Аўстраліі, але лаўлю сябе на думцы, што ніколі не чуў, каб камусьці з тых вясковых дзядзькоў ні за што не далася мова – ангельская, французская. Назіраючы эмігрантаў сённяшніх, бачу, што нічога з тых часоў не змянілася. Калі гутарка не ідзе пра прыдуманыя матывацыі на кшталт славянскага брацтва ці собственнай гордасці, а тычыцца толькі працы, дому, сям'і, дык ніякага падзелу паміж намі і імі, ніякага лепшага жыцця на зямлі не існуе. Гэта наша крыўда прыдуманая, і мы самі праз яе ствараем сабе жыццё горшае. Жывучы асабліва ў Менску, мы не можам сказаць з поўнай пэўнасцю, што адбываецца тут і цяпер. Мы найчасцей бяздзейнічаем. Няма нашай праўды, але ёсць вось гэтая праўда пра нас.
Вострая брама. Перадача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.